24-chi bob. Ustaning xalos etilishi. Volandning xobgohi baldan oldin qanday tarsa bo'lsa, hozir ham shunday edi. Voland tungi ko'ylakda karavatda o'tirar, faqat endi Gelovning oyog'ini qalamas, balki boya shaxmat o'ynalgan stolda dasturxon tuzayotgan edi. Karavyo bilan Azazello fraklarini yechib, stol yonida o'tirishar, mushuk ham shular yonida edi albatta. Ammo u galstugini garchi isqirt uvadagi aylanib ketgan bo'lsa ham yechmagan edi. Margarita gandiraklab stolga yaqinlashdi-yu qo'llarini unga tiradi. Shunda Voland uni yana boyagidek imlab o'z yoniga taklif qildi. Qalay, juda qiynab yuborishdimi sizni, deb so'radi u. Aslo messir, deb eshitlar eshitilmas javob qildi Margarita. Nobles oblige, dedi mushuk va cho'zinchoq stakanga qandaydir tiniq suyuqlik quyib Margaritaga uzatdi. Izoh: Nobles oblige, fransuzcha vaziyat majbur qiladi. Araqmi? Zaif ovoz bilan so'radi Margarita. Mushuk ranjib o'tirgan o'rnida bir sapchib tushdi. Nima deyapsiz, qirolicha? Dedi u xirillab. Nahotki sizga araq tutsam, bu sof spirt. Margarita jilmaydi va stakanni o'zidan nari surib qo'ymoqchi bo'ldi. Qo'rqmay ichavering, dedi Voland. Margarita darrov stakanni qo'liga oldi. Gela, o'tir, deb buyurdi. So'ng Margaritaga tushuntira boshladi. To'lanoy kechasi bu bayram oqshomi. Odatda men bunday paytda o'z muqarrib va mulozimlarim bilan tor doirada tanavvul qilaman. Xo'sh, endi o'zingizni qanday his qilyapsiz? Mashaqqatli bal qanday o'tdi? Qoyilmaqom, dedi Karavyov shang'illab. Hamma mahliyo, hamma shaydo yo'g'ado, odobga ham, mahorat va latofatga ham, nazokatga ham boy ekanlar qirolicha. Voland indamay stakanni ko'tarib Margarita bilan cho'qishtirdi. Margarita hozirning o'zida adoy tamom bo'laman deb o'yladi-yu, lekin itoatkorlik bilan spirtni ichib yubordi. Biroq hech qanday falokat yuz bermadi. Jonli bir suyuqlik qornini qizdirib o'tdi-yu, ensasiga bir nima urilganday bo'ldi. Keyin uzoq vaqt miriqib uxlagan odamday yana darmonga kirdi. Bundan tashqari o'zining sayoq itdek ochligini his qildi. Kecha ertalabdan beri tuz totmaganini eslagan edi, ishtahasi battar ochilib ketdi. U baliq ikrasini qoshiqlab olib chaynamay yuta boshladi. Begemot bir bo'lak ananasni kesib oldi-da, tuz va murch tepib, xap etib yeb yubordi. Shundan keyin ikkinchi marta bir qadah spirtni shunday ustalik bilan otib yubordiki, hamma chapak chalib uni olqishladi. Margarita ikkinchi qadahni ichib yuborgandan keyin chilchiroqlarning shamlari ravshanroq, kamindagi olov ham gurillab yona boshladi. Margarita sira ham mast bo'lgani yo'q. U oppoq tishlarini go'shtga botirarkan, sardagini huzur qilib yutar va ayni paytda begemotning ustritsaga xantal surishini tomosha qilardi. "Sen yana ustiga uzum ham qo'y", dedi Gella mushukning biqiniga oqsa turtarkan. "O'rgatma menga", deb javob qildi mushuk. "Biz ham ko'p mehmon ko'rganmiz, ko'nglingiz to'q bo'lsin, ko'rganmiz." Mana shunday o'choq oldida o'tirib, otmigina ovqatlanish qanday yaxshi, deb shang'illardi Karavyov. Yor do'stlar davrasida. Yo'q, Fago, deb e'tiroz bildirdi mushuk. Balning o'z jozibasi ko'lami bo'ladi. Hech qanday jozibasi ham, ko'lami ham yo'q. Bilaks, anavi ovsar ayiqlar ham, shuningdek, bardagi yo'lbarslar ham bu kira berishib quloq miyamni yeb yuborishdi, dedi Voland. Bosh ustiga messir, dedi mushuk. Baski siz ko'lami yo'q degan fikrda ekansiz, men ham shu fikrni qo'llashga kirishaman. Buni qaray-a, deb qo'ydi Voland. Hazillashgandim, dedi mushuk mutelik bilan. Yo'lbarslar masalasiga kelsak, hozir buyuraman, ularni kabob qilishadi. Yo'lbars go'shtini yeb bo'lmaydi, dedi Gella. Siz shunday deb o'ylaysizmi? Unda mana eshiting, dedi mushuk va ko'zlarini suzgancha bir paytlar sahroda 19 kun yolg'iz darbadar yurganida o'zi o'ldirgan yo'lbars go'shti bilan kun kechirganini huzur qilib so'zlab berdi. Hamma bu g'aroyib qissani zo'r qiziqish bilan tingladi. Lekin begemot so'zlab bo'lgach hamma bir ovozdan xirt yolg'on deb yubordi. Hammadan ham qiziq tomoni shundaki, dedi Voland, bu hikoyat boshdan oyoq bo'xton. Shunaqami hali bo'xton deng, deb baqirdi mushuk. Hamma uni hozir e'tiroz bildiradi deb o'ylagan edi, lekin u sekingina dedi, tarix ajrim qiladi bizni. Aytingchi, dedi spirt ichib yana tiyraklashgan Margo Azazello yuzlanib, siz anavi sobiq baronni otib tashladingizmi? Shak shubhasiz, deb javob qildi Azazello. Nega endi uni otmas ekanman? Uni albatta otib tashlash kerak edi. Men biram hayajonlandimki, dedi Margarita. Tasodifan bo'ldi-da o'ziyam. Buning hech qanday tasodif tomoni yo'q, deb e'tiroz bildirdi Azazello. Karavyov esa chiyillab ingray boshladi. Axir hayajonlanmay bo'larkanmi? Meni ham azoy badanim dag'-dag' titrab ketdi. Baq, tamom. Baron qulab tushdi. Men sal bo'lmasa jinni bo'lib qolayozdim, deb qo'shib qo'ydi mushuk. Baliq ikrasi olib yegan qoshig'ini yalarkan. Men bir narsaga tushunmayapman, dedi Margarita ko'zlarida billur qandilning zarin uchqunlari o'ynab. Nahotki bu yerda bo'lgan musiqa-yu balning barcha gumbur-gumburi tashqariga eshitilmagan bo'lsa. Ha, eshitilmadi qirolicha, deb izohladi Karabyov. O'zi bunaqa balni eshitilmaydigan qilib o'tkazish lozim. Ehtiyotkorlik bilan ish ko'rish kerak bo'ladi. Hada, hada, aks holda bilasizmi, zinada turgan ana bu odam, boya Azizolo bilan uning yonidan o'tib ketdik-ku, o'sha, keyin eshik oldida turgan odam ham. Menimcha u sizning uyingizni kuzatib turgan edi. To'g'ri, to'g'ri, deb qichqirdi Karabyov. To'g'ri, qimmatli Margarita Nikolayevna, siz mening gumonimni tasdiqlayapsiz. Ha, u uyni kuzatib turgan edi. O'zim ham uni avvaliga bironta parishon xotir privat dotsent yomashuqasini intizor bo'lib kutayotgan oshiq bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yo'q, unday emas ekan. Ko'rdim-u, ko'nglim g'ash bo'la boshladi. Ah, rostdan ham u uyni kuzatayotgan edi. Eshik yo'lda turgani ham, yana bostirma tagida turgani ham. Qiziq. Sizlarni hibsga olgani kelisharmikan, deb so'radi Margarita. Albatta kelishadi, latofatli qirolicha, albatta, deb javob qildi Karabyov. Ko'nglim sezib turibdi, kelishadi, lekin hozir emas, kezi kelganda albatta kelishadi. Ammo qiziqarli, hech narsa bo'lmaydi menimcha. Voy, biram hayajonlanib ketdimki, ana bu baron yiqilib tushganida, dedi Margarita. Chamasi u o'z umrida birinchi marta ko'rgan qotillikdan hamon o'ziga kela olmayotgan edi. Siz mo'ljalga yaxshi tekkizsangiz kerak, binoyida, deb javob qildi Asaziyalov. Necha qadamdan, deb Margarita sal mujmalroq savol berdi Azizelloga. Hamma gap nimani mo'ljalga olishda, deb jo'yali javob qildi Azizello. Masalan, tanqidchi Latonskiyning derazasiga bolg'a urish boshqa-yu, uning yuragini mo'ljalga olish butunlay boshqa. Yuragini, dedi Margarita, negadir o'z yuragiga qo'lini qo'yib, yuragini, deb takrorladi u xirqiroq ovoz bilan. Kim ekan o'sha tanqidchi Latonskiy, deb so'radi Volund Margaritaga ko'zini suzib qararkan. Azizello, Karabyov va Begemot istihola qilgandek yerga qaradilar. Margarita esa javob berarkan cho'qdek qizarib ketdi. Shunaqa bir tanqidchi bor, bugun kechqurun mening butun uyini dabdala qilib tashladim. Ana xolos, nega endi? U messer, deb tushuntira boshladi Margarita. Bir ustaning umriga zomin bo'ldi. Nima qilardingiz o'zingiz urinib, dedi Volund. Menga ruxsat eting, messer, deb shu xohangda chinqirib yubordi mushuk. Dik ketib o'rnidan turarkan. O'tirsang-chi, deb to'ng'illadi Azizello o'rnidan turarkan. O'zim hozir borib kelaman. Yo'q, dedi Margarita. Yo'q, o'tinaman, messer, keragi yo'q buning. Ixtiyoringiz, ixtiyoringiz, dedi Volund. Azizello yana o'z o'rniga o'tirdi. Xo'sh, biz nimaga kelib to'xtagan edik? Bebaho qirolicha Margo, dedi Karabyov. Eha, yurak. Yurakka nima tekizadi? Karabyov uzun barmog'ini Azizello tomonga cho'zib ko'rsatdi. Buyurtma bo'yicha yurakning xohlagan bo'lmasiga yoki uning istagan qorinchasiga tekizishi mumkin. Margarita avvalga tushunmadi. Tushungach hayron bo'lib dedi. Axir o'sha qorinchalar yopiq-ku. Azizam, dedi Karabyov xirqiroq ovoz bilan. Qizig'i ham shunda-da. Ochiq narsaga hamma ham tekizishi mumkin. Karabyov stol g'aladonidan bitta 7-lik qart olib Margaritaga uzatdi va uning xollaridan birini tirnog'i bilan belgilab berishni iltimos qildi. Margarita yuqori o'ng burchakdagi xolni belgiladi. Gella qartani yostiq ostiga yashirdi-da, "Tayyor!" deb qichqirdi. Shunda yostiqqa orqa o'girib o'tirgan Azizello shimining cho'ntagidan o'zi otar qora to'pponcha olib, o'girilmay yelkasi osha karavat tomonga o'quzdi va Margaritani salgina cho'chitib yubordi. O'q teshib o'tgan yostiq ostidan 7-lik qartani olishdi. Undagi Margarita belgilagan xol teshilgan edi. Sizga ro'para kelishni aslo istamasdim, to'pponcha ushlagan paytingizda, dedi Margarita Azizelloga qarashma qilib. Har qanday ishning piri bo'lgan odamlarga doim zo'r ehtiros bilan qarardi. Qimmatli qirolicha, deb chiyilladi Karabyov. Qo'lida hech qanday revolver bo'lmagan paytda ham Azizelloga ro'para kelishni hech kimga maslahat bermayman. Sobiq regent va ashulachi sifatida vijdonan ont ichib aytamanki, o'sha duch kelgan odamning sho'ri quriydi. Merganlik tajribasi paytida o'shshayib o'tirgan mushuk endi birdan o'sha 7-lik qartada men yangi rekord qo'yaman, deb e'lon qildi. Azizello bunga javoban bir nima deb irillab qo'ydi, lekin mushuk o'z axtida turib olib bir emas, ikkita revolver so'radi. Azizello shimining ikkinchi orqa cho'ntagidan yana bitta revolver olib, boyagi revolver bilan ikkovini maqtanchoq mushukka uzatarkan zaharxandalik bilan labini burib qo'ydi. 7-lik qartada ikkita xolni belgilashdi. Mushuk yostiqqa orqa o'girib olib, otishga uzoq vaqt tayyorlandi. Margarita ikkala quloqiga barmoqlarini tiqib o'tirarkan, ko'zini kamin tokchasida mudrab o'tirgan boyqushdan o'zmasdi. Mushuk ikkala revolverdan baravar o'q uzdi. Shu zahoti Gella jon achchiqda chinqirib yubordi. O'q tegib o'lgan boyqush soat ustiga qulab tushdi. Singan soat to'xtab qoldi. Bir qo'li qonga bo'yalgan Gella faryod ko'tarib mushukning yungiga chang soldi. Mushuk esa o'z navbatida uning sochini yumdalay boshladi. Oqibat ikkovi bir-biriga chirmashgancha polda u yoqdan bu yoqqa koptokdek dumalay boshlashdi. Stol ustida turgan qadaqlardan biri yerga tushib chil-chil sindi. Ajratib olsanglarchi mendan, mana bu quturgan shayton qizini, deb qichqirardi mushuk. Ustiga minib olgan Gelladan qutulishga harakat qilarkan. Urushqoqlarni ajratib qo'yishdi. Karavyov Gellaning o'q tekkan barmog'iga bir marta puflagan edi, barmoq so'g'ayda qoldi. Otolmayman-da axir gap bilan chalg'itishgandan keyin deb chinqirardi Begemot va ayni paytda yelkasidan Gella yulib olgan bir tutam yungni joyiga yopishtirish ko'rinardi. Garov o'ynayman dedi Voland Margaritaga jilmayib. Jo'rtaga shunday qildi. Aslida juda yaxshi o'tadi. Gella bilan mushukka yarashib, hatto o'pishib ham olishdi. Lekin yostiq tagidan qartani olib tekshirib ko'rishdi. Azazello teshgan holdan boshqa bironta ham holiga gard ham tegmagan edi. Bunday bo'lishi mumkin emas deb ta'kidlardi mushuk qartani qandili yorug'iga tutib qararkan. Shodiyona oqshom davom etardi. Cho'lchiroqning shamlari asta erib oqar. Kamindan gup-gup ufrayotgan quruq va xushbo'y issiq havo butun xonani qamragan edi. To'yib ovqatlangan Margarita endi sarxushlik og'ushida huzur qilib o'tirardi. Uning hech qayoqqa ketgisi kelmasdi. Holbuki o'zining taxminicha vaqt allamahal bo'lgan. Tungi voqealar hisobga olinsa, vaqt ertalabki soat 6 ga qilashgan edi. Margarita oraga cho'kkan sukunatdan foydalanib, Volandga qimtinibgina dedi. Endi men boray, kech bo'ldi. Qayoqqa shoshasiz deb so'radi Voland quruqqina qilib. Ammo qolganlar miq etmadi. Ha, vaqt bo'ldi deb takrorladi Margarita. Bunday munosabatdan yana ham ko'proq xijolat bo'lib, u yelkasiga tashlash uchun biron yopinchiq yo plash qidirib atrofiga qaradi. Shunda chunki o'zining yalang'ochligidan endi iymana boshlagan edi. U o'rnidan turdi. Voland karavatda yotgan chuvrindi va qatirma xalatini olib indamay Margaritaga uzatdi. Karavyov uni Margaritaning yelkasiga tashladi. Minnatdorman, messir, dedi Margarita eshitilar eshitilmas. So'ng Volandga savol ma'nosida qarab qo'ydi. Voland esa o'z navbatida loqayd jilmayib boqdi. Shunda birdan Margaritaning qalbini mash'um hasrat tuyg'usi qamrab oldi. U o'zini aldangan deb his qildi. Aftidan uning balda ko'rsatgan xizmatlari evaziga hech kim uni hech nima bilan taqdirlamoqchi emasga o'xshaydi. Shuningdek, hech kim unga qoling deb ham mulozamat qilmayapti. Holbuki, Margaritaning bu yerdan chiqib boradigan yeri yo'qligi uning o'ziga ham kunday ravshan edi. Xayolidan lip etib o'tgan, yana o'sha uyimga qaytib borishimga to'g'ri keladi degan fikr qalbida daxiliy g'ussa tuyg'usini uyg'otib yubordi. Yo Azazelloning Aleksandr bog'ida bergan vasvasali maslahatiga amal qilib o'zi Volundan so'rasinmi? Yo'q, o'lsam ham yalinmayman, dedi u o'ziga o'zi. Xo'p, salomat bo'ling, messir, dedi u eshittirib. O'zi esa ish qilib bu yerdan tezroq chiqib ketsam bo'lgani, keyin bir amallab daryo bo'yiga boramanu o'zimni suvga tashlayman, deb ko'nglidan o'tkazdi. O'tiring, deb buyurdi Voland birdan qat'iy ohangda. Margaritaning rangi uchib ketib o'tirdi. Balki biron nima demoqchidirsiz, xayrlashib oldidan. Yo'q, messir, gapim yo'q, dedi Margarita g'urur bilan. Faqat shuki, agar sizga yana kerak bo'lsam, barcha istaklaringizni bajonidil bajarishga doim tayyorman. Men hech charchaganim yo'q. Balda juda bahri dilim ochildi. Shunga ko'ra, agar u yana davom etgan bo'lganida, yana tizzamni ming-minglab qatillar u qotillarga o'pish uchun jonim bilan tutib bergan bo'lardim. Margarita Volandning go'yo qalin parda orqali elas-elas ko'rayotganda ko'zlari g'ilt-g'ilt yosh edi. To'g'ri, siz mutlaqo haqsiz, dedi Voland gumburlovchi ovoz bilan dahshatli hayqirib. Shunday bo'lishi kerak. Shunday bo'lishi kerak, deb takrorlandi Volandning mulozimlari xuddi aks sadodek. Biz sizni sinab ko'rdik, deb davom etdi Voland. Hech qachon hech nima so'ramang. Hech qachon hech nima, ayniqsa o'zingizdan kuchliroqlardan. O'zlari tavsiya qilishib, o'zlari istagan narsangizni berishadi. O'tiring, takabbur ayol. Voland Margaritaning yelkasidagi vazmin radoni yulqib olib tashladi. Shunda u yana o'zini Voland bilan yonma-yon uning to'shagida o'tirganini ko'rdi. Xo'sh, Margo, deb davom etdi Voland. Endi ancha muloyim ovoz bilan. Bugun mening balimda bekarlik qilganingiz uchun nima istaysiz? Ushbu balni yalang'och holda o'tkazganingiz evaziga mendan nima so'raysiz? Tizzangiz xizmatini qanchaga baholaysiz? Hozir siz qatillar deb atagan mehmonlarim sizga qancha ziyon yetkazishdi, gapiring. Mana endi hech tortinmasdan gapirishingiz mumkin. Zero men so'rayapman sizdan. Margaritaning yuragi qattiq-qattiq tepa boshladi. U chuqur xo'rsinib nimalarnidir o'ylay boshladi. Xo'sh, qani dadilroq, deb dalda berdi Voland. O'z fantaziyangizni uyg'oting, uni ishga soling. Ana bu uchiga chiqqan ablah baronni qatl etish sahnasida ishtirok etishning o'zi ham mukofotga loyiq. Agar ishtirok etgan odam ayol kishi bo'lsa, alal xusus. Qani xo'sh. Margaritaning nafasi qaytib ketdi. U dilida tayyorlab qo'yilgan ezgu so'zlarini aytishga endigina og'iz juftlagan edi hamki, birdan rangi quv o'chib, og'zalang ochilib, ko'zlari baqiragancha qoldi. Uning qulog'iga kimningdir bezovta qiluvchi, yolboruvchi ovozi: "Frida, Frida, Frida", deb qichqirdi. "Mening ismim Frida". Shundan keyin Margarita duduqlanib gapira boshladi. "Demak, men sizdan bitta narsani iltimos qilishim mumkinmi?" "Talab qilishingiz mumkin." Mening donnam, deb javob qildi savolning ma'nosiga tushungan Voland jilmayib. Talab qilishingiz mumkin bitta narsani. O, Voland Margaritaning o'z og'zidan chiqqan bitta narsa so'zini takrorlarkan unga ustalik bilan va aniq urg'u berib gapirdi. Margarita yana bir marta xursinib qo'yib dedi. Istardimki, Fridaga o'z chaqalog'ini o'ldirganda og'ziga tiqqan o'sha ro'molchasini endi tutqazishmasa. Mushuk ko'zlarini shiftga tikarkan pishqirib xursindi. Lekin bal paytida qulog'i buralganini eslab churq ham etmadi. O'sha ovsar Fridadan deb miyig'ida kulgancha gap boshladi Voland. Hech qanday bora olmasligingizga qat'iy ishonch hosil qilganim tufayli. Zero bunday narsa sizning qirolicharik shaningizga mutlaqo nomuvofiqdir. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. Chamamda faqat bitta iloj bor. Ko'proq latta-puttalar top kelib, xobxonamdagi hamma teshik tirqishlarga tiqib tashlashim kerak. Gapingizga tushunmadim, messer, dedi hayron qolgan Margarita. U Volandning gaplariga chindan ham tushunmagan edi. Fikringizga to'la-to'kis qo'shilaman, messer, deb gapkaralashdi mushuk. Albatta, latta bilan, deb qichingancha panjasini stolga ko'rsatib urdi. Men rahim shafqat haqida gapiryapman, deb izohladi Voland o'z gapini hamon Margaritadan o'tli ko'zlarini uzmay. U narsa ba'zan mutlaqo kutilmaganda ayyorlik bilan eng tor tirqishlardan ham singib kiradi. Latta putta haqida gapirishimning boisi shunda. Men ham shuni aytyapman, dedi mushuk va har ehtimolga qarshi pushtiran krem yuqilik panjalari bilan uchli oyoqlarini berkitgancha o'zini Margaritadan chetga oldi. Pishta bo'l, dedi unga Volan. Hali qahva ichganim yo'q, dedi mushuk. Qanaqasiga ketarkanman? Nahotki shunday bayram oqshomida ham messer bir dasturxon atrofida o'tirgan mehmonlarni ikki navga bo'lishsa, birovlar birinchi nav, boshqalar shurtumshuq qurumsoq bufetchining tabiri bilan aytganda aynigan ikkinchi nav hisoblansa. Jim bo'l, deb buyurdi Volan. So'ng Margaritaga yuzlanib undan so'radi. Bu raftoringizga qaraganda siz bag'oyat saxovatli, kamol xush axloqidan bo'lsangiz kerak. Yo'q, qiynalib javob qildi Margarita. Bilaman, siz bilan faqat ochiqchasiga gaplashish kerak. Shu bois men ham sizga gapning ochig'ini aytaman. Men yengiltak odamman. Frida uchun iltimos qilganimga sabab ehtiyotsizlik qilib unga va'da berib qo'yuvdim. Endi u kutadi, messer, u mening qudratimga ishonadi. Agar umidi puchga chiqsa, men nihoyatda mushkul ahvolga tushib qolaman. Umrbod ko'nglim taskin topmaydi. Nachora, shunday bo'lib qoldi. Ha, dedi Voland. Bu tushunarli. Demak, o'shanday qilasiz, qimtinibgina so'radi Margarita. Aslo, deb javob qildi Voland. Gap shundaki, qimmatli qirolicha, bu o'rinda andakkina chatoqlik yuz bergan. Har bir muassasa o'z ishi bilan shug'ullanmog'i kerak. Ori rost, bizning imkoniyatlarimiz benihoya ulkan. Uzoqni ko'rishga ko'zlari ojiz bo'lgan ayrim kaltabinlar tasavvuridan ko'ra ancha kattaroqdir. U juda ham katta, deb luqma tashlashdan o'zini tiya olmadi mushuk. Chamasi u mana shu imkoniyatlardan mag'rurlanardi. Jim bo'lsang-chi, jinurgul, dedi unga Bo'lt va Margaritaga o'girilib gapida davom etdi. Gapning sirasi men muassasa deb tabirlaganim boshqa shaxs qilishi lozim bo'lgan ishga qo'l urishdan nima hojat? Alqissa men bu ishga aralashmayman, uni o'zingiz bajarasiz. Nahotki mening istagim bajarilsa, Azazillo istehzo bilan g'ilay ko'zini Margaritaga tikdi va mallasoch boshini salgina chayqab pishqirib qo'ydi. Boshlang axir azbaroyi shifo, deb qo'ldiradi Voland va globusni aylantirib uning qaysiyam bir nuqtasiga tikilib qaray boshladi. Chamasi u Margarita bilan suhbat qilgan paytida boshqa ish bilan mashg'ul bo'lganini ko'rsatmoqchi edi. Qani chaqiring Fridani, deb o'rgatdi Karavyov. Frida, deb ovozining boricha chinqirdi Margarita. Shunda eshik lang ochilib xonaga sochlari parishon, yalang'och, ammo sarxushligidan asar ham qolmagan ko'zlari olazarak ayol yugurib kirib qo'llarini Margarita tomon cho'zdi. Margarita esa unga ulug'vorlik bilan dedi. Seni kechirishdi. Endi senga ro'molchangni tutqazishmaydi. Frida qattiq faryod qilib Margaritaning oyog'i ostiga polga xoch shaklida yuz tuban yotdi. Voland bir qo'l siltagan edi, shu zahoti Frida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Minnatdorman sizdan. Endi xayr, dedi Margarita va o'rnidan turdi. Nima deysan, begim, o'tib gapir, boshladi Voland. Shunda bayram kechasida uquvsiz odamning raftoridan manfaat ko'zlashimiz yaxshimasdir. U Margaritaga o'kirildi. Bunisi hisob emas, chunki men hech nima qilganim yo'q. Qani ayting, o'zingiz uchun nima istaysiz? Hamma sukutga to'ldi. Bu sukunatni Karavyov buzdi. "Oltin donna", dedi u Margaritaning quloqiga pichirlab. "Bu gazal mulohaza bilan ish ko'ring, yoqsa baxtingiz qo'lingizdan chiqib ketishi mumkin. Men hozirning o'zida shu zahoti yo'q, o'z mahbubim ustani qaytarib berishlarini istayman", dedi Margarita va qattiq asabiylashgandan yuzi burishib ketdi. Shu payt xonaga g'uv etib shamol esib kirib, chilchiroqdagi shamlar alangasini bir tomonga yotqizdi va vazmindar pardalar yelpinib, deraza tabaqalari lang ochildi va juda olisda samoda tongi emas, tungi oyning porlab turgani ko'rindi. Deraza etagida tungi oy shullasidan ko'kish poyandoz yozilib, shu poyandoz ustida Ivanushkaning tungi mehmoni, o'zini usta deb tanitgan odam paydo bo'ldi. U kasalxona libosida egnida xalat, oyog'ida tufli bo'lib, hozir ham o'sha qora qalpoqchasini boshdan qo'ymagan edi. Uning soqol mo'ylovi olinmagan, yuzi hadeb tortishar, jununvash ko'zlari shamlarga zimdan cho'chinqirab boqardi. Oy shulasi uni tamomila qamrab olgan edi. Margarita bir qarashdayoq uni tanidi. Qo'llarini qisirlatib, oxirdi-yu uning istiqbolga yugurib bordi. U ustaning peshanasidan lablaridan o'par, tikandek tuk bosgan yuziga yuzini qo'yardi. Shu paytgacha tiyib turgan ko'z yoshlari endi uning yuzidan duv-duv oqa boshladi. U hadeb bir so'zni ma'nosiz ohangda takrorlardi. "Sen, sen." Usta uni o'zidan chetlatib bo'g'iq ovoz bilan dedi. "Yig'lama, Margo, yuragimni ezma. Men qattiq betobman." U go'yo derazaga sakrab qochmoqchi bo'lgandek deraza tokchasiga chang soldi. Tishlarini irshaytirgancha xonada o'tirganlarga bir-bir qarab chiqib chinqirib yubordi. "Men qo'rqyapman, Margo. Yana ko'zimga allaqanday sharpalar ko'rina boshladi." "Yo'q, yo'q, yo'q." deb pichirladi entikib-entikib yig'laganidan nafasi ichiga tushib ketgan Margarita. "Hech nimadan qo'rqma. Men yoningdaman. Yoningdaman." Karapyov epchilik bilan sezdirmay ustaga stul surib qo'ydi. U o'tirdi. Margarita esa usta oldida tiz cho'kib yuzini uning biqiniga bosgancha qimir etmay qoldi. U hayajonlangandan o'zining endi yalang'och emasligini ham sezmadi. Uning egnida birdan qora shohi plash paydo bo'lgan edi. Bemor boshini ham qilgancha ma'yus va xasta ko'zlarini yerga tikdi. "Ha," deb gap boshladi Volan biroz sukutdan keyin. "Rosa surobini to'g'irlashibdi uni. Qani ritsar?" deb buyurdi u Karapyovga. "Bu odamga ichgani biron nima ber." Margarita titroq ovoz bilan yolborardi. "Ich, ich vor. Qo'rqyapsanmi? "Yo'q, yo'q, gapimga ishon. Yordam qilishmoqchi senga." Bemor stakanni olib, undagi suyuqlikni ichib yubordi, lekin qo'li qaldirab, stakan oyog'i ostiga tushib chil-chil sindi. "Yaxshilikka, yaxshilikka," deb pichirladi Karapyov Margaritaning qulog'iga. "Qarang, o'ziga kela boshladi." Darhaqiqat, bemorning nigohidagi yovvoyilik va bejolik yo'qola boshlagan edi. "Senmisan, Margo?" deb so'radi oyoq do'stdan namoyon bo'lgan mehmon. "Albatta menman," deb javob qildi Margarita. "Yana," deb buyurdi Voland. Usta ikkinchi stakanni bo'shatgandan keyin ko'zlari jonlanib, ma'noli boqa boshladi. "Ana bu boshqa gap," dedi Voland ko'zlarini suzib boqarkan. "Endi suhbatlashamiz. Kimsiz?" "Endi men hech kim emasman," dedi usta. Shunday deb tirjaygan edi, og'iz qiyshayib ketdi. "Hozir qayerdan keldingiz?" "Hasrat uyidan. Men jinniman," dedi mehmon. Bu gapni eshitgan Margarita chidayolmay yana yig'lab yubordi. Keyin ko'z yoshlarini artib chinqirib dedi. "Qanday mudhish so'zlar, mudhish so'zlar, messir. Sizga shuni aytishim kerakki, bu usta, uni darddan forig' qiling. Mehnatingiz zoya ketmaydi. Siz kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi?" deb so'radi Voland mehmondan. "Hozir kimning huzurida o'tiribsiz?" "Bilaman," deb javob qildi usta. "Jinnixonada Ivan Bezdomniy degan bola yon qo'shnim edi. O'sha gapirib beruvdi siz haqingizda." "Eha, to'g'ri, to'g'ri," dedi Voland. "Men u yigitcha bilan Patriarx ko'li bo'yida uchrashish baxtiga musharraf bo'lganman. U sal bo'lmasa meni ham jinni qilib qo'yayozgan edi. Meni yo'q deb isbotlash ko'rinib, ammo siz ishonarsiz albatta bu chindan ham men ekanligimga." "Ishonishga to'g'ri keladi," dedi usta. "Lekin ochig'i sizni qora xayol samarasi deb hisoblash tinchroq bo'lardi." "Izoh: qora xayol yo'q narsaning ko'zga ko'rinishi, gallyutsinatsiya." "Meni af eting," deb ilova qildi usta birdan xushini yig'ib olib. "Ha, yaxshi, tinchroq bo'lsa shunday deb hisoblayvering," dedi Voland muloyimlik bilan. "Yo'q, yo'q," deb qo'rqib ketgan Margarita ustaning yelkasidan ushlab sirkitarkan. "Esingni yig', ruparangda o'tirgan chindan ham o'sha mushuk bu yerda ham oraga suqildi. Mana men chindan ham qora xayolga o'xshayman. Oy shulasida yon tomonimdan qarang." Mushuk oyoq do'stdan paydo bo'lgan uzunchoq yo'lakka borib turdi va yana bir nima demoqchi bo'lib og'iz juftlagan edi, lekin "Ovozingni o'chir," deb buyurishdi unga. Shunda u "Yaxshi, yaxshi, ovozimni o'chirdim. Men gung qora xayol bo'laman," dedi va jim qoldi. "Aytingchi, nega sizni Margarita usta deb ataydi?" dedi Voland. Usta miyig'ida kulib javob qildi. "Uning bu raftorini ma'zur tuting. U men yozgan romanni juda yuksak baholagan edi. Romaningiz nima haqda?" "Pontiy Pilat to'g'risida." Shunda shamlarning olov tillari yana tebranib, yelpina boshladi. Stoldagi idishlar zirillab ketdi. Voland misoli momaqaldiroqdek qah-qah urib kuldi. Ammo uning bu qah-qahasidan hech kim cho'chimadi ham, ajablanmadi ham. Begimot negadir chapak chalib yubordi. "Nima-nima? Nima haqda? Kim haqda?" dedi Voland kulishdan to'xtab. "Shu zamonda ya? Vojabo. Nima, boshqa mavzu topilmadimi? Qani ko'raylik-chi?" Voland kaftini yuqoriga qilib qo'lini cho'zdi. "Afsuski, sizga uni ko'rsata olmayman," deb javob qildi usta. "Chunki men uni pechkada yoqib yuborganman. Kechirasiz-u, ishonmayman bunga," dedi Voland. "Bu mumkin emas. Qo'lyozmalar yonmaydi." U Begemot tomonga o'girilib dedi. "Qani Begemot, uzat bu yoqqa romanni." Mushuk stuldan tik etib turgan edi, hamma uning dasta-dasta qo'lyozmalar ustida o'tirganini ko'rdi. Mushuk eng ustki nusxani ta'zim bilan Volandga uzatdi. Margarita yana hayajondan yig'lab yuborgudek bo'lib taxt-taxt titragancha chinqirib yubordi. "Ana qo'l yozmang, ana u." U Voland istiqboliga tashlanib zavq-shavq bilan dedi. "Siz har narsaga qodirsiz, qodirsiz." Voland qo'l yozmani olib aylantirib ko'rdi. So'ng uni bir chetga qo'yib, indamay jiddiy qiyofada ustaning yuziga tikildi. Lekin usta negadir tashvishlanib bezovta bo'la boshladi. Stuldan turib qo'llarini qisirladi. Vujudi dag'dag' qaldirib, olis fazodagi oyga yuzlangancha g'uldiray boshladi. Hatto oydin kechada ham menga tinchlik yo'q. Nega axir oromimni buzdinglar? Yo tangrilar, tangrilar. Margarita ustaning egnidagi kasalxona xalatini mahkam changallab olib, o'zini uning bag'riga bosdi va yig'aralash hasrat bilan g'uldiradi. Ey xudo, nega axir dori kor qilmayapti senga? Hech qisi yo'q, parvo qilmang, deb pichirlardi Karavyov. Usta atrofda parvona bo'larkan. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Yana bir stakan ichvoring, men ham sizga ulfat bo'laman. Bu galgi stakan oyog'i ustan yaraqlab, ustaga ko'z qisganday bo'ldi va unga yordam berdi. Ustan yana joyiga o'tqazishdi. Bemorning chehrasida endi xotirjamlik alomatlari paydo bo'lgandi. Mana, endi hamma narsa ravshan, dedi Voland va uzun barmog'i bilan qo'lyozmaga tok-tok qilib urdi. Mutlaqo ravshan, deb tasdiqladi mushuk. Gun qora xayol bo'lishga so'z berganini unutib, bu asarning asosiy mohiyati menga tamomila oydin bo'ldi. Sen nima deysan, Azaziyallo, deb yuzlandi u sukut saqlayotgan Azaziyalloga. Nima derdim? Dedi u pong'illab. Seni suvga cho'ktirib yuborgan baraka topadi. Rahming kelsin, Azaziyallo, dedi unga mushuk. Bu shu niyatingni hukmdorimning ko'ngliga sola ko'rma. Azbaroyi shifo. Unda har kecha tepangga xuddi sho'rlik ustiga o'xshab oyoq do'st libosda kelib halovatingni buzaman. Ana unda holing nima kechada, Azaziyallo? Qani Margarita, deb yana gapga aralashdi Voland. Hamma gapingizni ayting. Nima xohlaysiz? Margaritaning ko'zlari porlab ketib Volandga iltijo bilan yuzlandi. Maylimi pichirlashib gaplashib olsak? Voland bosh irg'atdi. Shunda Margarita og'zini ustaning quloqiga olib borib bir nimalarni pichirladi. Lekin faqat ustaning javobi eshitildi. Yo'q, kechikdik. Endi menga hech nima kerak emas. Faqat seni ko'rib tursam bo'lgan. Ammo takror aytaman. Voz kech mendan. Xarob bo'lasan, men bilan bo'lsang. Yo'q, voz kechmayman, dedi Margarita va Volandga yuzlandi. Bizni yana Arbatga tutashgan tor ko'chadagi o'z yurtimizga qaytarishingizni iltimos qilaman. Yana u yerda lampa chiroqimiz ham yonsa, qolgan hamma narsalar ham o'z o'rnida bo'lsa. Bu gapdan usta kulib yubordi va Margaritaning bir vaqtlar sochi jingarak bo'lgan boshini quchoqlagancha dedi. Bu sho'rpeshana ayolning gapiga quloq solmang, mister. O'sha yerdagi allaqachon boshqa odam joylashib bo'lgan. Undan keyin hamma narsani avvalgi holiga qaytarib bo'lmaydi. Aslo. U yuzini mahbubasining sochlari parishon boshiga qo'yib, uni quchoqladi va sho'rlik, sho'rlik, deb g'udrandi. Qaytarib bo'lmaydi dedingizmi? Dedi Voland. Gapingiz to'g'ri, lekin biz urinib ko'ramiz, Azaziyallo. U shunday degan edi hamki, shiftdan esankirab, tilbasifat bir odam gurs etib tushdi. Uning egnida faqat tungi ko'ylak ishton bo'lib, negadir qo'lida chamadon, boshida kepkasi bor edi. Bu odam qo'rqqandan qalt-qalt titrar va nuqul cho'qqaymoqchi bo'lganday engishardi. Magarichmisiz? Deb so'radi Azaziyallo osmondan tushgan odamga yuzlanib. Alayzi Magarich, deb javob qildi u dag'dag' titrab. Mana bu odamning romani haqida Latunskiy yozgan maqolani o'qib, uyda nalegal adabiyotlar saqlayapti deb shikoyat yozgansizmidingiz, deb so'radi Azaziyallo. Osmondan tushgan odam ko'karib ketdi. Tabaski tayanib yum-yum yig'lay boshladi. Uning uyiga ko'chib o'tmoqchi bo'luvdingizmi? Imkoni borcha muloyimroq ohangda pang'illadi Azaziyallo. Shu payt mushukning darg'azab pishqirgani eshitildi. Margarita esa jodugarning tirnoqlarini tatib ko'r, deb chinqirganicha Alayzi Magarishning yuziga chang soldi. To's-to'polon ko'tarildi. Nima qilyapsan? Istirob bilan qichqirdi usta. Margo, isnodga qo'yma o'zingni. Men qarshiman. Bu isnod emas, deb baqirdi mushuk. Margaritani Karavyov ajratib oldi. Men vanna o'rnatganman, deb chinqirardi. Aftangori qonga bo'yalgan Magarish tishlari takillab, keyin allaqanday bema'ni gaplarni javray boshladi. Bitta oqlashning o'zi, keyin Koparos. Juda ham yaxshi bo'pti-da, vanna o'rnatganing, dedi Azaziyallo ma'qullab. U vanna olish kerak, so'ng qichqirdi. Daf bo'l. Shunda Magarishning oyog'i osmondan keldi, yotoqxonaning ochiq derazasidan uchib chiqib ketdi. Ko'zlari baqrayib qolgan usta pichirlardi. O, buni sendi Ivan hikoya qilgan voqealardan ham g'aroyibroq bo'ldi-ku. U tamomila hayratga kelib atrofga olazarak qararkan, nihoyat mushukka yuzlanib dedi. Ma'zur tutasiz. Sizmidingiz? U mushukni sellashni ham, sizlashni ham bilolmay esankirab qoldi. Sizmidingiz tramvayga chiqqan o'sha mushuk? Men edim, dedi mushuk mamnuniyat bilan va ilova qildi. Mushuk zotiga shunday xushmuomalalik bilan murojaat qilishingiz qanday yaxshi. Odatda mushuklarni negadir sellashadi. Garchi dunyoda bironta ham mushuk hech bir kimsa bilan qiyomatli do'st tutunmagan bo'lsa ham. Mening nazarimda siz mushukka unchalik o'xshamayapsiz, dedi ustik ikkilanib. So'ng Volandga o'girilib qimtinib kini ilova qildi. Baribir hali kasalxonada meni qidirib qolishadi. Nega endi qidirishadi ekan, deb yupata boshladi Karabyov. Shunda uning qo'lida birdan qandaydir qog'ozlar, daftarlar paydo bo'ldi. Shu xastalik varaqasi siznikimi? Ha. Karabyov qog'ozlarni olib yonib turgan kaminga tashladi. Hujjat yo'q, demak odam ham yo'q, dedi Karabyov mamnuniyat bilan. Bu sizning ijaraga qo'ygan odamning uy daftari bo'lsa kerak. Ha. Kim qayd qilingan bu daftarga? Alayzi Magarichmi? Karabyov o'z uy daftarining sahifasiga pufladi. Vassalom, endi u yo'q. Keyin shuni bilginki, bo'lgan ham emas. Mabodo uy sohibi sizni ko'rib ajablangudek bo'lsa, Alayzi tushingizga kirgan deb ayting unga. Magarich. Qanaqa magarich? Hech qanaqa magarich bo'lmagan. Shu payt Karavyovning qo'lidagi bog'ishli uy daftari birdan g'oyib bo'ldi. Mana endi u uy egasining stoli g'aladonida yotibdi. Siz to'g'ri aytingiz, dedi Karavyovning bu qadar puxta ishlashdan hayratga kelgan usta. Baski hujjat yo'q ekan, demak odam ham yo'q. Mana aynan men yo'qman, chunki menda hujjat yo'q. Meni kechirasiz, deb chinqirib yubordi Karavyov. Qora xayol deganimiz xuddi mana shu bo'ladi. Mana sizning hujjatingiz. Shunday deb Karavyov ustiga hujjat uzatdi. So'ng ko'zlarini shiftga tikkancha Margaritaning quloqiga muloyim ohangda pichirladi. Mana bu esa sizning buyumlaringiz, Margarita Nikolayevna. Shunday deb u Margaritaga chetlari kuygan daftar, qovjiragan gul va fotosurat uzatdi. Ayni payt unga g'oyat ehtiyotkorlik bilan omonat daftarcha ham berdi. Bu yerda o'zingiz qo'ygan 10 ming so'm, Margarita Nikolayevna. Bizga birovning haqi kerak emas. Mening panjam shol bo'lsa bo'ladi, ammo birovning narsasiga aslo tegmayman, dedi mushuk kekkaygancha va badbaxt romanning hamma nusxasini bosib toy qilmoqchi bo'lganday jamadan ustida raqs tusha boshladi. Mana sizning ham hujjatingiz, deb gapida davom etdi Karavyov. Margaritaga hujjat uzatarkan so'ng Volandga murojaat qilib ehtirom bilan dedi. Mana bo'ldi, messir. Yo'q, hali bo'lgani yo'q, dedi Voland Globusdan yuz o'girib. Mulozimlaringizni nima qilaylik? Mening qimmatli donna, shaxsan menga ularning keragi yo'q. Shu choq ochiq turgan eshikdan o'sha yalang'och xolacha Natasha otilib kirdi. Qo'llarini bir-biriga urgancha Margaritaga chinqirib dedi. Voy, baxtli bo'ling, Margarita Nikolayevna. U bosh irg'ab usta bilan salomlashdi. So'ng yana Margaritaga yuzlandi. Men bilardim qayoqqa qatnaganingizni. Uy xodimlari hamma narsani bilishadi, dedi mushuk panjasini ma'noli tarzda yuqori ko'tarib. Ular hech nima ko'rmaydilar, deyish xato. Nima istaysan, Natasha, deb so'radi Margarita. Uyga qayt. O'rgilib ketaysiz, Margarita Nikolayevna, dedi Natasha tiz cho'kib yolborar ekan. Ulardan iltimos qiling, u ko'z qiri bilan Volandga ishora qildi. Meni o'zlarida jodugar qilib olib qolishsin. O'sha uyga qaytib borishni istamayman, sira. Muhandisga ham, texnikka ham tegmayman. Kecha bal paytida janob Jack menga muhabbat izhor qildi. Natasha kaftini yoyib, allaqanday oltin tangalarni ko'rsatdi. Margarita, siz nima deysiz, degandek Volandga qaradi. U bosh irg'ib qo'ydi. Shunda Natasha Margaritaning bo'yniga osilib, uni cho'lpillatib o'pdi-da tantanavor chinqirgancha derazadan uchib chiqib ketdi. Endi Natashaning o'rnida Nikolay Ivanovich paydo bo'ldi. U yana o'zining odamilik qiyofasiga kirgan, lekin nihoyatda g'amgin, hatto darg'azab desa ham bo'lardi. Mana bu nusxani mamnuniyat bilan qo'yib yuboraman, dedi Volon Nikolay Ivanovichga nafratlanib qararkan. Benihoya zo'r mamnuniyat bilan, zero u bu yerda mutlaqo ortiqcha. Menga guvohnoma berishlaringni o'tinib so'rayman, tilga kirdi Nikolay Ivanovich atrofga qo'rqib saboqarkan, lekin bu gapini juda o'jarlik bilan gapirdi. Bu kechani qayerda o'tkazganim haqida. Nima qilasiz, uni keskin ohangda so'radi mushuk. Militsiyaga va xotinimga ko'rsataman, deb shaxt gapirdi Nikolay Ivanovich. Biz odatda guvohnoma bermaymiz, deb javob qildi mushuk manglayini tirishtirib. Lekin siz uchun mayli, istisno qilamiz. Nikolay Ivanovich ko'z ochib yumushga ham ulgurmay, Gella yozuv mashinkasi yoniga o'tirib, mushuk aytgan gaplarni yoza boshladi. Guvohlik beramanki, ushbu uni ko'rsatuvchi Nikolay Ivanovich mazkur tunni shayton uyushtirgan balda o'tkazdi. U balga odam tashuvchi vosita, qo'shtirnoq och Gella, qo'shtirnoq ichida yoz, to'ng'iz sifatida jalb etilgan edi. Imzo Begemot. Sanaschi, deb chiyladi Nikolay Ivanovich. Biz sana qo'ymaymiz. Sana qo'yilgan hujjat kuchini yo'qotadi, dedi mushuk qog'ozga imzo chekarkan. So'ng qayerdandir muhr olib qoidasini keltirib unga huquqladi-da qog'ozga to'langan degan so'zni bosib unga Nikolay Ivanovichni Nikolay Ivanovichga tutqazdi. Shundan keyin Nikolay Ivanovich benom nishon g'oyib bo'ldi, ammo uning o'rnida kutilmagan yangi odam paydo bo'ldi. Bu yana kim bo'ldi? Ijirg'anib so'radi Volon. Sham yorug'idan yuzini kafti bilan to'sarkan. Barenuga bo'sh edi. Boshini egib xursinib qo'ydi va eshitilar eshitilmas dedi. Qo'yib yuboringlar. Men qon so'ruvchi ko'rshapalak bo'lolmayman. O'shanda Gellaning yordamida Rimskini o'ldirib qo'yishimga sal qoluvdi. Lekin men qonxo'r emasman. Qo'yib yuboringlar meni. Nima deb javrayapti o'zi? Aftini bujmaytirib so'radi Volon. Yana qanaqa Rimskiy, nima balo, alahlayaptimi? Hech aziyat chekmang, messir, dedi Azizello va Parinuxaga yuzlandi. Qo'rslik qilish kerak emas, telefonda. Yolg'on gapirish kerak emas, telefonda, tushunarlimi? Endi boshqa bunday qilmaysizmi? Parinuxaning miyasi shodlikdan gangib qoldi. Chehrasi yorishdi va nima deyayotganini o'zi ham tushunmay, g'uldira boshladi. Azbaroyi xudo, yana aytmoqchimanki, alohaz... Hoziroq tushlikdan keyin Varinuxa qo'llarini ko'ksiga bosib, Azazello giltijo bilan boqardi. Ha, yaxshi, uyga jo'nang, dedi Azazello. Varinuxa zumda erib yo'q bo'ldi qoldi. Endi meni mana bular bilan yolg'iz qoldiringlar, deb buyurdi Volant usta bilan Margaritani ko'rsatib. Volantning buyrug'i shu zahoti bajarildi. U biroz sukutdan so'ng ustaga murojaat qildi. Shunday qilib, albatta yertolada turmoqchimisiz? Unda asar yozish nima bo'ladi? Orzularchi, ilhomchi? Menda boshqa hech qanday orzu armon qolmadi. Ilhom ham yo'q endi, deb javob qildi usta. Hayotda meni endi hech nima qiziqtirmaydi. Yolg'iz Margodan boshqa, deb u yana qo'lini Margaritaning boshiga qo'ydi. Meni mayib qilishdi. Yuragim ziq, yerto'lada turgim kelyapti. Pilat haqidagi romaningizmi bo'ladi? Romanni ko'rarga ko'zim yo'q, deb javob qildi usta. Men o'sha roman tufayli ko'p azob chekdim. O'tinaman sendan, zorlanib, dedi Margarita. Aslo bunday dema. Nega axir meni qiynaysan? Bilasan-ku, men butun hayotimni tikkanman shu ishing uchun. Shundan so'ng Margarita Volunga qarab ilova qildi. Quloq solmang gapiga, messir. Juda qattiq azob chekkan u. Axir biror narsa to'g'risida yozish kerak-ku, derdi Volund. Agar ana bu prokurator haqida yozadigan gapingiz qolmagan ekan, unda hech bo'lmasa Alaizini tasvirlang. Usta jilmayib qo'ydi. Bunaqa narsani Lapshonnikova bosmaydi. Undan keyin uning qizig'i ham yo'q. Axir qanday kun kechirasizlar? Ochlik, muhtojlikdami? Ha, bajonidil, deb javob qildi usta. So'ng Margaritani o'z bag'riga tortib, uning yelkasidan quchar-kan qo'shib qo'ydi. Margo es xushini yig'ib olgach, meni tark etadi. Tark etmaydi, dedi Volund tishlarini g'ijirlatib, so'ng davom etdi. Demak, Ponti Pilat haqida tarixiy asar yozgan odam uzlatga chekinib, yerto'lada qashshoqlikda kun kechirmoqchimi? Margarita ustaning pinjidan chiqib, juda qizishib gapira boshladi. Men qo'limdan kelgancha urinib ko'rdim. Kishini vasvasaga soluvchi eng shirin so'zlarni aytdim qulog'iga, lekin u baribir bosh tortyapti. Qulog'iga nima deb pichirlaganingizni bilaman, dedi Volund. Lekin u gaplar unchalik vasvasali emas edi. Sizga shuni aytmoqchimanki, jilmayib turib ustaga murojaat qildi. Romaningiz hali sizga ko'p ezguliklar olib keladi. Bu g'urbat bo'ladi, dedi usta. Yo'q, yo'q, g'urbat bo'lmaydi, dedi Volund. Endi hech ham qo'rqinchli bo'lmaydi. Xullas, Margarita Nikolayevna hamma ish qilib bo'lindi. Ayting-chi, menga biron e'tirozingiz yo'qmi? Bey, qo'ysangiz-chi, nimalar deyapsiz, messir? Unda mana bu mendan sizga esdalik bo'lsin, dedi Volund va yostiq ostidan hamma yog'iga olmos toshlar qadalgan kichkinagina oltin taqa oldi. Yo'q, yo'q, aslo. Nima ish qilibman? Men bilan bahslashmoqchimisiz, dedi Volund jilmayib. Margarita egnidagi plashning cho'ntagi bo'lmagani sababli taqachani ro'molchaga tugib oldi. Shunda bir xil uni tang qoldirdi. U tulini yog'du sochib turgan derazaga o'girilib shunday dedi. Men bir narsaga hech tushuna olmayapman. Yarim tun bo'lganiga ancha vaqt bo'ldi-yu, ammo hali ham o'sha yarim tun. Nega bunday? Mening taxminimcha allaqachon tong otgan bo'lishi kerak edi. Bayram tunining biroz uzaygani dilga ko'p manzur bo'ladi, deb javob qildi Volund. Xo'p bo'lmasa, sizlarga baxt tilayman. Margarita tavallo qilmoqchi bo'lganday qo'llarini Volund tomon cho'zdi, lekin unga yaqinlashishga jur'at etolmay ohista dedi. Alvido, alvido. Ko'rishguncha xayr, dedi Volund. Shundan keyin Margarita qolib qora bulashdi. Usti esa kasalxona xalatida zargar bevasining sham yonib turgan dahlizga chiqishdi. Bu yerda ularni Volundning mulozimlari kutib turishardi. Ular tashqariga chiqa boshlashdi. Shunda Gella roman nusxalari bilan birga Margarita Nikolayevnaning buyumlari solingan jomadonni ko'tarib oldi. Kunga ko'maklashdi. Xonadan ostonasi Karabyov ta'zim qilib xayrlashib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qolganlar mehmonlarni zinadan kuzatib tusha boshladilar. Zina bo'mbo'sh edi. Ular 3-chi qavatning maydonchasidan o'tishayotganda bir nima to'p etganday bo'ldi, lekin bunga hech kim parvo qilmadi. Yo'lak eshigiga yetishganda Azazello tepaga qarab puf dedi. Keyin hammalari oy hali mo'ralamagan hovliga chiqishdi-yu, eshik oldida etik va kepka kiygan bir odamning dong qotib uxlab o'tirganini ko'rishdi. Bu yerda yana chiroqlari o'chirilgan kattakon qora mashina turgan bo'lib, uning old tomonidagi oynasidan rulda o'tirgan qarg'aning sharpasi shuda ko'rinardi. Endi mashinaga chiqmoqchi bo'lishganda Margarita birdan alam bilan oqsa chinqirib yubordi. Voyilmasam, taqani yo'qotib qo'yibman. Mashinaga o'tiring, dedi Azazello. Meni kutib turinglar, hozir qaytaman. Nima bo'lganini bilib kelaman. U yo'lga kirib ketdi. Gap bu yoq, dedi. Margarita bilan usta o'z kuzatuvchilari bilan zargar bevas xonadondan chiqishmasdan sal oldin shu uy ostidagi 48-chi xonadondan beton va sumka ko'targan oriqqina bir ayol sinov maydonchasiga chiqqan edi. Bu chorshanba kuni g'altakolda pista yog'i to'kib yuborib, Berliozni baloga giriftor qilgan o'sha Annushka edi. Bu ayolning Moskvada nima bilan shug'ullanishini, qanday mablag' hisobiga kun kechirishini shu paytgacha hech kim bilmagan. Endi bundan keyin ham hech kim hech qachon bilolmasa kerak. Uning to'g'risida faqat shu narsa ma'lum edi. Uni har kuni goh beton, goh sumka, gohida sumka ham, beton ham ko'targan holda yo neft do'konida, yo bozorda, yo bo'lmasa uy bostirmasi ostida, yo zinada, aksariyat payt esa o'zi yashab turgan 48-chi xonadonning umumiy oshxonasida ko'rish mumkin edi. Bundan tashqari odamlarga u haqda yana ham ko'proq ma'lum bo'lgan narsa shu ediki, Annushka paydo bo'lgan hamma yerda o'sha zahoti albatta janjal ko'tarilardi. Bundan tashqari uning laqabi ham Ulat edi. Annushka Ulat odatda juda barvaqt turar. Bugun esa kallai saharlab, soat bir bo'lmasdan turib oldi. U kalit solib eshikni ochdi. Oldin yo'lakka boshini chiqarib qaradi. Keyin o'zi chiqdi. Eshikni yopib, endi ketishga shaylangan edi hamki, o'zidan yuqori qavatda eshik taraqladi. Kimdir zinadan pildirab tushib kelib, Annushkaga urilib ketdi. Bu zarbadan Annushka gardani bilan devorga borib urildi. Qayg'urga shoshyapsan, bitta ichki ishtonda kasofat, deb chiyladi Annushka og'rigan gardanini changallagancha. Egniga faqat ichki ko'ylak va ishton, boshiga kepka kiygan, qo'liga jomadon ko'tarib olgan, ko'zlari yumuq bir odam uyqusiragan dag'al ovoz bilan javob qildi. Kolonka, kuboros, bitta oqlashning o'ziga qancha sarf bo'lgandi. Keyin u yig'lab yuborib baqirdi. Daf bo'l. Shundan keyin o'zinidan pastga emas, yana orqaga, yuqoriga. Ekonomist oynasini tepib sindirgan deraza oldiga yugurib chiqdi-da, oyoq osmondan bo'lib shu deraza orqali hovliga uchib chiqib ketdi. Anushkaning og'zi lang ochilib qoldi. U hatto gardanining og'riyotganini ham unutib qo'yib, o'sha deraza oldiga otilib chiqdi. U qorniga yotib boshini derazadan chiqardi. Fonus yoritgan hovlida boyiga jamadan ko'targan odamning chilparchin bo'lib o'lib yotganini ko'raman deb o'ylagan edi. Ammo asfalt hovlida hech kim yo'q edi. U bu uyqusiragan alomat jonzot o'zidan hech bir nom-nishon qoldirmay misoli qushday uchib chiqib ketibdi-da, deb taxmin qilishdan o'zga iloj qolmadi. Anushka cho'qinib olib ko'nglini o'tkazdi. Hali bu 50-chi xonadon aytganlaricha bor ekan. Odamlar bekorga gapirishmagan ekan. Ana xonadon, mana xonadon. U shunday xayolga borib turganda tepadagi eshik yana taraqladi-yu, yana bir odam chopib tusha boshladi. Shunda avtobus cho'chqaning tumshug'iga o'xshab ketsa ham, ammo soqol qo'ygan va xiyla basavlat bir kishi o'zini chetga olib devorga qisilib turgan Anushkaning yonidan g'iz etib o'tib, bu ham xuddi boyagi odam singari asfalt hovliga yiqilib o'lishi mumkinligini o'ylamay o'zini derazadan otdi. Anushka bugun uydan nima maqsadda chiqqanini ham unutib zinada qoldi. U hadib cho'qinar, oh-voh qilar, o'zi bilan o'zi gaplashar edi. Saldan keyin uchinchi odam, bunisi soqol mo'ylovsiz, kulcha yuz, egniga ko'krak burmagan ko'ylak kiygan edi. Yuqoridagi eshikdan otilib chiqib, u ham avvalgi kishi singari derazadan uchib chiqib ketdi. Shuni ham aytish kerakki, Anushka o'ziga yetgancha sinchkov edi. Shunga ko'ra yana bironta yangi mo'jiza sodir bo'lmasmikin deb yana kutishga ahd qildi. Yuqori qavatdagi eshik yana ochildi. Bu safar zinadan bir talay odam tushib kela boshladi. Lekin ular chopmasdan hamma odamlar qatori bahuzur yurib tushishardi. Anushka deraza oldidan qochib g'ir etib o'z eshik oldiga chopib tushdi. Shoshapisha eshikni ochib o'zini uning panasiga oldi. Shunda sal ochiq qoldirilgan eshik tirqishidan uning qattiq hayajonlangan sinchkov ko'zi lip-lip chaqnadi. Kasalligini ham, kasalmasligini ham bilib bo'lmaydigan, rangi bo'zday oqargan, soqol mo'ylovi o'sib ketgan, egniga allaqanday xalat, boshiga qora shapkacha kiygan g'alati bir odam bazur qadam qo'yib tushib kelardi. Yelkasiga qora rado tashlagan, nimqorong'ida Anushkaning ko'ziga shunday ko'ringan edi. Bir xonim haligi odamni ehtiyotlab qo'ltiqlab olgandi. Xonim yalangoyoq bunda, yo oyog'iga qandaydir juda yaltiroq, yirtilib tilka-tilka bo'lib ketgan chetelniki bo'lsa kerak. Tufli kiyganmidi, buni aniq aytish qiyin. Voy sharmandi, tuflini gapirasiz-a? Axir bu oyimcha qip yalang'och-ku. Hadi, yalang'och yelkasiga juppa tashlab olibdi xolos. Jindekkan o'zi bu xonadonga nima balo? Ertaga qo'shnilariga og'iz ko'pirtirib so'zlab beradigan gap topilganini Anushka ich-ichidan quvonardi. G'aroyib libosdagi bu xonimcha orqasidan qo'liga jamadoncha ko'targan mutlaqo qip yalang'och boshqa bir xonimcha tushib kelar. Jamadon yonida esa xirsda keladigan bir qora mushuk g'ibirsirdi. Anushka ko'zlarini ishqalarkan hayratdan chinqirib yuborishga sal qoldi. Hammadan orqada pakana g'ilaykus, egniga oq nimcha kiyib bo'yniga galstuk bog'lagan bir ajnabiy oqsoqlanib tushib kelardi. Ularning hammasi Anushkaning eshigi yonidan o'tib pastga tusha boshladi. Ular maydonchadan o'tishayotganda bir nima to'q etdi. Oyoq tovushlarining tina boshlaganini eshitgan Anushka eshigidan xuddi ilondek sirg'alib chiqdi. Betonini devor tagiga qo'yib, qorni bilan maydonchaga yotdi-da, hamma yoqqa qo'l cho'zib timirskilana boshladi. Mana qo'liga og'ir bir narsa o'ralgan ro'molcha ilindi. Anushka ro'molchani ochib, qimmatli topilmani ko'ziga yaqin olib borgan edi. Ko'zini och bo'riniki singari yona boshladi. Anushkaning miyasida quyun ko'tarildi. Hech narsa bilmayman. Hech narsa ko'rganim ham, eshitganim ham yo'q. Jiyanimnikiga olib borsammikin? Yo aralab bo'lak-bo'lakka ajrataymi? Olmos toshlarini kovlab borsam ham bo'ladi. Keyin ularni bitta-bittadan pullayveraman. Birini Petrovka bozorida, yana birini Smolenskiy bozorida. Xullas hech narsa ko'rmadim, hech narsa eshitmadim, hech narsa bilmayman. Anushka topilmani qo'yniga yashirib, betonini qo'liga oldi-da, shaharga chiqish rejasidan voz kechib, o'z xonadoniga shib etib kirib ketmoqchi bo'lgan edi. Ro'parasida birdan boyagi oq nimcha kiygan odam, osmondan tushganini ham, yerdan chiqqanini ham hech kim bilmaydi, paydo bo'ldi va sekingina pichirladi. Qani, cho'z ro'molcha yo'ralgan taqachani. Voy, qanaqa taqachi? Qanaqa ro'molcha? Deb so'radi Anushka ustalik bilan o'zini go'llikka solib. Hech qanaqa ro'molchani bilmayman. Nima balo? Masmisiz deyman. Oq nimcha kiygan ajnabiy ortiq churq ham etmay o'zining xuddi avtobusning tutqichiga o'xshagan qattiq va sovuq barmoqlari bilan Anushkaning bo'yniga chang solib uni xippa bo'g'di. Anushkaning qo'lidan betoni tushib ketdi. Nimcha kiygan ajnabiy bir necha fursat Anushkaning nafas yo'lini shu tarzda bo'g'ib turib, so'ng qo'lini uning bo'ynidan oldi. Anushka entikib-entikib nafas olgach jinmayib dedi. Ey, taqacha deng, mana hozir, siznikimidi bu taqacha? Qarasam, yerda rumolchaga o'rog'liq yotibdi. Men yana bitta yarimta ilib ketmasin deb ataylab yashirib qo'ydim. Birov ilib ketsa bormi, ikki dunyoda ham topa olmasdingiz. Ajnabiy rumolchaga o'ralgan taqachani olgach, Anushkaga quyuq ta'zim qilib qo'lini mahkam siqdi. Chet elliklarga xos talaffuz bilan unga qizg'in minnatdorlik bildira boshladi. Sizdan bexat minnatdorman, madam. Bu taqacha yodgorlik sifatida qadrli men uchun. Binobarin buni asrab qolganingiz uchun ijozatingiz bilan sizga 200 so'm mukofot bersam. Shunday deb u darhol nimchasining cho'ntagidan pul chiqarib Annushkaga uzatdi. U zo'rma-zo'rak jilmayarkan nuqul, "Ochin qalbimdan tashakkur aytaman sizga", deb chiyillardi. "Merci, merci." Saxovatli ajnabiy bir sakrashning o'zida zinaning keyingi maydonchasiga tushdi. Lekin butkul ko'zdan g'oyib bo'lishdan oldin pastdan turib endi talaffuzsiz qichqirdi. "Sen jodugar kampir, agar bundan keyin yana birovning buyumini yerdan topsang, qo'yningga yashirmasdan darrov militsiyaga topshir." Zinada sodir bo'lgan bu hodisalardan miyasi g'ovlab tinimsiz g'ovlayotganini his qilgan Annushka yana ancha mahalgacha beixtiyor qichqirishda davom etdi. "Merci, merci, merci." Ammo ajnabiyning allaqachon qorasi o'chgan edi. Endi hovlida mashina ham yo'q edi. Azazello Volunting sovg'asini Margaritaga qaytarib bergach, "Yaxshi joylashib o'tirdingizmi?" deb so'radi va u bilan xayrlashdi. Gilla esa xayrlashuv oldidan Margaritani cho'lpillatib o'pdi. Mushuk uning qo'lini o'pib xayrlashdi. Kuzatuvchilar o'rindiqning bir burchagida jonsiz jasaddek qilt etmay o'tirgan usta bilan qo'l silkishib xayrlashdi. Keyin qarg'aga ham qo'l silkishdi-yu, o'zlarini o'rintirib zinadan chiqib borishni xohlamay shu zahot havoda erib g'oyib bo'lishdi. Qarg'a mashina chiroqlarini yoqib, uni soqchilik qilayotgan odamdan qotib uxlab o'tirgan bostirma ostidan haydab chiqdi. Shundan keyin bo'lgan qora mashinaning chiroqlari Seshovqin va Bedor Sadovaya ko'chasidagi behisob chiroqlarga qorishib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yana bir soatdan keyin Margarita Arbatga tutashgan tor ko'chalarning birida mo'jazgina uy yerto'lasining birinchi xonasida, bu yerdagi hamma narsa o'tgan yilgi kuzning o'sha dahshatli tuniga qadar qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha qolgan edi. Duxoba dasturxon yozilib, ustiga soyabonli lampa, lampa yoniga marvarid gul solingan guldon qo'yilgan stol ortida o'tirar va boshiga tushgan hayajon va baxtdan tovushsiz yig'lardi. Uning qarshisida olov yamlab tashlagan daftar yotar. Bu daftar yonida qo'l tegmagan bir dasta daftar taxlanib turardi. Butun uy sukutga to'lgan. Qo'shnixonadagi divanda ustiga kasalxona xalati yopilgan usta bir me'yorda tovushsiz nafas olib, mast uyquda yotardi. Margarita yig'lab-yig'lab yuragini bo'shatgach, qo'l tegmagan daftarlarni o'qishga kirishdi. U Kreml devori ostida Azazello bilan uchrashishdan oldin uyida qayta-qayta o'qigan joyini topdi. Margaritaning uxlagisi kelmasdi. U qo'lyozmani xuddi yoqimtoy mushukni silaganday silar. Uni har tomonni aylantirib tomosha qilarkan, dam uning zarbarag'iga tikilib qolar, dam orqa betiga ko'z tashlardi. Shunda birdan uning ko'ngliga bularning hammasi bir jodugarlik. Hozir bu daftarlar g'oyib bo'ladi-yu, o'zimni yana uyim yotoqxonasida ko'raman. Ana unda uyqudan uyg'ongan zahotim suvga cho'kib o'lish uchun daryo bo'yiga borishimga to'g'ri keladigan dahshatli fikr keldi. Lekin bu eng so'nggi dahshatli fikr bo'lib, U Margarita uzoq vaqt o'z boshidan kechirgan og'ir istiroblarning aks sadosi edi. Hech nima g'oyib bo'lmadi. Iqtidorli Volund chindan ham qudratli ekan. Margarita ko'ngliga siqqancha, hattoki tong otguncha qadar ham daftarlarni varaqlab, ularga ko'z yugurtirib, sahifalarini o'pib, undagi so'zlarni qayta-qayta o'qib o'tirishi mumkin edi. O'rta yer dengizi yoqdan bostirib kelgan zulmat prokuratorga manfur bo'lgan shaharni burkab oldi. Ha, O'rta yer dengizi.